Muaj dhjetor shënon fundin e 2014-ës, bashkë me të edhe problemet, protestat, arritjet apo zhgënjimet e këtij viti. Në këtë podcast do të flasim për komunitetin rom dhe egjiptian dhe një ndër problemet e tyre më të mëdha që është strehimi. Në territorin e Shqipërisë, krahas shqiptarëve banojnë edhe disa grupe etnike, ndër të tjerë dhe romë egjiptian. Madhësia e këtyre grupeve është ende e paqartë, por disa statistika thonë se përfaqësohen rreth 2.8% të popullsisë. Ndonëse në vendin tonë komuniteti rom dhe egjiptian përfaqëson një përqindje më të vogël të popullsisë në krahasim me disa nga vendet e Evropës qendrore dhe lindore, Bashkimi Evropian, ku Shqipëria aspiron të integrohet, e ka kushtëzuar procesin e integrimit edhe me përmbushjen e disa kritereve politike, ku përmirësimi i të drejtave të njeriut dhe i kushteve social-ekonomike të romëve janë pjesë e tij. Brisilda Taço, aktiviste prej shumë vitesh e çështjeve rome, thotë se strehimi është ende problemi më i madh për komunitetin.
Unë mendoj se ka shumë probleme, siç është punësimi, arsimimi, shëndetësia dhe strehimi. Ne si aktivist nga puna jone e përditshme në terren shohim shumë probleme, por më primarja, mund të them, është strehimi.
Pikërisht strehimi ka qenë një nga temat kryesore dhe të kohëve të fundit. Më konkretisht, bëhet fjalë për shpronësimin e familjeve rome në lagjen e Selitës. Për shkak të ndërtimeve të UNAZ-s së qytetit, deri përpara disa javësh mendohej se dhjetra familje do të nxirreshin në rrugë pasi nuk zotëronin certifikata pronësie të objekteve. Pjestarë të shoqërisë civile, organizatave rome dhe jo rome, kanë dalë në protesta që prej prillit të 2014-ës, ndaj Bashkisë të Tiranës dhe Ministrisë së Zhvillimit Urban. Por vetëm disa javë më parë, drejtoria Luiznit në një deklarat për shtyp tha se do të dëmshpërblehen të gjitha familjet që preken nga ndërtimet. Por si është pritur nga komuniteti rom dhe egjiptian ky lajm?
Kemi identifikuar këtë problem nga puna jonë në terren në muajin prill. Kemi organizuar protest në datën 8 prill, protesta para ka qenë në datën 8 prill para Ministrisë së Zhvillimit Urban, Turizmit dhe Bashkisë së Tiranës. Kemi organizuar takime të ndryshme me përfaqësues nga institucione përkatëse dhe siç ju e shihni tani pas 8 muaj, 9 muaj, drejtoria Luiznit e përmend vetëm për rastin e familjeve të cilët preken nga ndërtimi i UNAZ-s do të kompensojnë edhe ata banesat të cilët janë të palegalizuar. Sigurisht ne e kemi transmetuar këtë informacion në komunitet, por familjet vazhdojnë të jenë ende jo shumë të kënaqur. Në gjuhën tonë popullore, ne e shprehim dhe themi që çfarë do kompensohet tull dhe dhllaç, 5 milion, 6 milion maksimum e ta mund të marrë. Por çfarë do bëjmë të familje me këtë shumë? Është një hap pozitiv, por pa pasur këta familje një mbështetje të madhe që dhe ata në të ardhmen mos të ngelin në rrugë, mos të shtohen barake të tjera, por sigurisht ne do fillojmë dhe do komunikojmë, do bëjmë bisedime me institucionet.
Një strategji ndihme për të pasur një vend strehim është edhe shpërndarja e banesave sociale, por aktivistët thonë se komuniteti rom pothuajse nuk përfiton fare nga ky shërbim. Përveç kësaj, sipas tyre, problemi më i madh është mos informimi që ka komuniteti për këtë çështje. Pra, institucionet përkatëse nuk informojnë komunitetet në nevojë për procedurat dhe kriteret që duhen plotësuar.
Si rastet veçanta mund të ketë që kanë përfituar, por në përgjithësi komuniteti nuk i plotëson fare kushtet për banesat sociale. Do të kesh punë ndryshme, të kesh një shumë 200 deri në 300 mijë lekë, domethënë që ta deklarosh. Që
jo
programi që ka bashkia, domethënë nuk i përshtatet fare komunitetit.
Në vitin 2003, qeveria shqiptare ka hartuar një strategji për integrimin ekonomik dhe shoqëror të komunitetit rom. Po kështu, në vitin 2008 u bë pjesë e dekadës së përfshirjes së romëve, një përpjekje 10-vjeçare për t'i përfshirë ata në gjirin e shoqërive europiane. Por Brisilda thotë se nuk e shohin as pak të përfaqësuar komunitetin, si në parlament, ashtu edhe në zgjidhjet konkrete.
Sigurisht është shumë e rëndësishme përfaqësimi i komunitetit rom. Ne gjithmonë kemi kërkuar këtë pjesë, sepse zëri jon do të dëgjohej edhe më fort. Ne shpesh në jetën tonë përditshme gjatë aktivizmit që bëjmë, kemi të pamundur që informacionin që ne e shohim në terren t'ja transmetojmë institucioneve apo t'ja komunikojmë dikujt tjetër. Shumë e vështirë dhe ne mendojmë në momentin që do ketë përfaqësues nga komuniteti rom, zëri jon do dëgjohet më shumë dhe do ketë sigurisht ndryshime. Nuk është se janë trajtuar shumë. Komuniteti rom ishe ata persona vetëm një herë në 4 vjet kur janë fushatat elektorale për të biseduar me to dhe për tentuar për të manipuluar. Domthon për komunitetin rom ne shohim që është shumë e vështirë për të dëgjuar zërin dhe për të transmetuar probleme. Ndaj e kemi shumë të vështirë. Ne nuk kemi parë një përfaqësim dinjitos nga persona të cilët janë në parlament tani.
Megjithatë, aktivistët e shohin 2014-ën si një hap të mirë përpara, jo vetëm nga ana e mbështetjeve të institucioneve, por edhe vendërgjegjësimit të komunitetit.
Jo vetëm 2014, po dhe le të themi 2-3 vitet e fundit, po shohim disa ndryshime nga komuniteti. Po shohim njerëz të vetëorganizuar, të cilët dalin, protestojnë, grizërin për problemet që ata kanë dhe që hasin e jetën e përditshme. Sigurisht ne jemi të vetëdijshëm në momentin kur ti ngre zërin për një problem të caktuar dhe nëse ngul këmb për ta zgjidhur këtë problem, atëherë do të ketë dhe lëvizje. Komuniteti rom ka qenë shumë këmbgulës këto kohë të fundit, është vetë organizuar dhe ka parë shumë të arsyeshme dhe të domosdoshme pjesën për ta shprehur problemin që ata kanë dhe sigurisht institucionet e kanë parë. Ne po shohim që ka disa lëvizje pozitive. Siç e përmenda pak më parë, tani ata e shohin që nuk mund të manipulojnë, nuk mund të mashtrohen me fjalë boshe dhe të bukura. Kështu që ata janë shumë mosbesues ndonjëherë ndaj këtyre fjalimeve të bukura që shikosen ne do ju mbështesim, do bëjmë ndryshime, do ju ndihmojmë. Ka pak ndryshime nga vitet e kaluara.
Ne pas një slogan, domethënë për në një protestë që përgjigje korrekte, po jo zgjidhje konkrete. Po unë mendoj që ka pas më shumë mbështetje nga qeveria, ka pas përpjekje.